Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala kaja toob teieni seekord kuus intervjuud, mis on pärit Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 19.–23. aprillini aastal 2021. Juttu tuleb ELK virtuaalse infovärava e-kirik esimesest tegutsemise aastast. Jüripäevast ja Toris asuvast Eesti sõjameeste mälestuskirikust, mitukümmend aastat vangis viibinud mehe vabanemisest, ühe uue kristliku kooli hoone ehitamisest, virtuaalse palverännude asutamisest ja lõpetuseks ka ühest värskest CD-plaadist. Soovin head kuulamist!
Nädala kaja.
Kõige esmalt on teie ees üks sünnipäeva kõnelus. Selle nädala esmaspäeval ehk 19. aprillil täitus aasta veebikeskkonna e-kirik asutamisest. ELK konsistooriumi avalike suhete spetsialist Regina Hansen teeb lühikese kokkuvõtte selle infovärava esimesest tegutsemise aastast. Temaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eesti Evangeelse Luterliku kiriku infovärav e-kirik peab neil päevil oma esimest sünnipäeva, saan öelda tere hommikust Regina Hansenile Luteri kirikust. Ja öelge hakatuseks, kas portaal on oma esimese aasta töötanud üle ootuste hästi või lihtsalt väga hästi?
Tegelikult on see sünnipäev täna. Et ei olegi ainult neil päevil, et täpselt 19. aprillil möödunud aastal me startisime ja see start leidis aset just seoses selle korona aja algusega, et oma vahel sidet pidada, et kiriku inimesed saaksid oma vahel sidet pidada ja kui te nüüd küsisite, et kuidas meil on siis sellel aastal läinud, siis on läinud tõesti hästi, et minu esialgne kartus, mis tõttu pisut seda e-kiriku valmimist edasi lükkasin siin möödunud aasta algusest juba planeerisime seda. Kõik need kartused ja hirmud on tänaseks ületatud ja on läinud niimoodi, et kui meil möödunud aastal oli lugejaid kokku kusagil 21 000 ja selle 8 kuu jooksul, millal me olemas olime, siis ma rõõmustasin, ma mäletan igal päeval, kui lugejate arv oli 200 või rohkem. Siis nüüd tänaseks on saabunud meile selline stabiilsus ja lugejate arv pidevalt kasvab nii, et tänasel päeval on ka nii, et 40% ja rohkem võrreldes eelmise kuuga. Et tõeline rekord kuu oli märts, kui meil oli näiteks ühel päeval ligi 800 lugejat. Mõnel päeval tõepoolest, et lugejate arv tõuseb 70-80%. Nii et tore on näha, et seda potentsiaal on ja huvi on ikkagi neid kiriku uudiseid lugeda.
E-kirikus on õige mitu rubriiki. Kas mõni rubriik on selline, millele te tahaksite erilist tähelepanu osutada, et see on väga õnnestunud? Ja kas mõni rubriik on ka selline, kus võiks olla rohkem panustajaid ja areng kiirem?
Ja kindlasti, et üks rubriik, mis algusest peale väga hästi käima on läinud, on arvamuste rubriik. Selle üle mul on tõeliselt hea meel, sest selle rubriigi kaudu saab näidata tõesti sellist luterliku kiriku inimeste selliseid mõtteid ja et see on tõesti, et seal on hästi palju erinevaid inimesi olnud ja need on tõeliselt inspireerivad, et need mõtted, mis on ajakirjandusest kokku korjatud, noh, lõviosa küll peamiselt kirikulehest, kuna seal on kirikuteemasid kõige rohkem, siis need hakkavad just kui oma elu elama ja artiklist välja tõstetuna kuidagi võimaldavad võib-olla nende mõtete üle rohkem järele mõelda. Aga loomulikult see ei ole ainus rubriik. Üks, mis on selline viimase aja õnnestumine, on see, et palju vaimulik lööb kaasa, nii et sellised pühapäeva palvused on meil jaotatud praostkondade peale laiali ja kõik vaimulikud on kaasa tulnud selle mõttega, et oma selliseid vaimulike mõtisklusi seal avaldada. On hästi tänulik praostidele ka selle kohapealse korraldustöö eest, et nad seda on teinud ja selle kaudu ka avaneb kuidagi see meie kirik kokku selline vaimupotentsiaal läbi nende vaimulike, kes võib-olla muidu nii palju sõna ei saa. Mida alati võiks rohkem olla, on arvamusartiklid. Et loodan, et nüüd peagi neid saab olema rohkem, et juba on ikkagi selline koostöö kaasautoritega ka, et nüüd öeldaksegi, et ka see kirikus saaks avaldada ühe või teise arvamusartikli, aga neid võiks alati rohkem olla. Ja no koroonast tingituna võiks olla uudiseid rohkem. Et e-kiriku puhul ongi see, et sooviks ikkagi hoida sellist tasakaalu erinevate uudiste vahel, et meil on tohutult selliseid ajatuid materjale, aga ma lausa hoian nende avaldamisega tagasi ennast, et ikkagi selline päevakajalisus ka seal portaalis oleks, aga väga-väga loodan, et kui nüüd sellised piirangud leevenevad, et siis õnnestub koha peale minna ja pilti teha ja rohkem selliseid uudiseid, et tundub, et need on väga oodatud ja siin kaasautoreid kaasata ka.
Regina Hansen, keda te kaasautoritest tahaksite juba praegu esile tõsta, kes on selle esimese aasta jooksul panustanud nii palju, et vääriksid siin praegu ära märkimist?
Esimesena kindlasti peapiiskop Urmas Viilma, kelle kirjutised on väga oodatud ja kes algusest peale sellise nõu ja jõuga on kaasa löönud selle e-kiriku valmimisele, et võib-olla esimesena tõesti tema, et tema selline tugi ja julgustus on olnud hästi oluline ja ka tema sellised kirjatööd. Väga austav on olnud saada artikleid Jaan Lahelt, kes on päris mitmel korral meile kirjutanud, siis Lõuna-Eestist noor vaimulik Robert Punder on päris mitu korda kirjutanud, et neid kolme ma tahaksin kõige rohkem võib-olla esile tuua. Ja võib-olla tänuväärne koostöö on näiteks ka Tallinna Jaani kiriku ja Tallinna Kaarli kirikuga, kus pidevalt sünnib midagi uut ja kes oma sellist meediatööd teevad nii aktiivselt, et noh, see on pigem selline kanalite vaheline koostöö, et omalt poolt seda võimendada.
Mida uut toob teine aasta e-kirikule?
Teine aasta toob uusi rubriike ja tegelikult sellist elavnemist kindlasti, et tänagi on kavas avada üks uus rubriik, mille sellist avamist ma olen pikisilmi oodanud. See on selliste arvude ja statistika rubriik. Et möödunud nädalal valmis EKN-i tellitud uuring elust, usust ja usuelust ja seal on tõesti väga palju materjali, mida vahendada, et üks asi on see, et on lihtsalt numbrid, et mida võrrelda, aga kui kirik lisab sinna omapoolse kommentaari, et kuidas nendest numbritest aru saada ja kuidas neid tõlgendada, et ma arvan, et see on üks huvipakkuv rubriik ja see on nüüd kavas käivitada nii, et kord nädalas ikkagi avaldada kiriku kohta neid arvandmeid ja neid ka kommenteerida, et ma usun, et sellest saab üks selline populaarne rubriik, aga väga tahaks lisada ka selliseid inspireerivaid materjale, et kui kellelgi on midagi kusagil valmimas, et ei ole äsi üllatumast, et kui palju seda tegelikult meil siin kirikus on, et siis need materjalid on teretulnud ja sellesse ma loodan ka rohkem sellele rohkem pühendada, et neid avaldada, et ikka väikest elevust on vaja meil kõigil.
Luteri kiriku infoportaali kirik peab täna esimest sünnipäeva. Suur tänu teile, Regina Hansen, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu õnne soovide eest ja kaunist päeva teilegi.
Nädala kaja.
Järgmisena on teie ees üks jüripäeva kõnelus. Sel reedel andis Pereraadios intervjuu ELK Tori kiriku taastajate ühenduse esimees Jüri Kask, kes rääkis Tori püha Jüri koguduse tegemistest. Temaga vestleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Täna on jüripäev ning asjakohane ongi rääkida Tori koguduse esimehega Jüri Kasega, kes on hästi kursis antud teemaga ning ta on ka olnud seotud eelka Tori koguduse pühitsemisega Eesti sõjameeste mälestuskirikuks. Kas te palun räägiksite lähemalt sellest, kuidas sai Tori kogudusest Eesti sõjameeste mälestuskirik ning ka sellest, et miks on see pühendatud pühale Jürile?
Peale sõda üritas kohalik rahvas hakata seda kirikut üles ehitama. Kuid võimude poolt aastal 1961 anti käsk ENSV valitsuse poolt ja see taastamistöö keelustati. Ja anti korraldus Pärnu teede valitsusele kirikumüürid lammutada. Ja see käsk anti edasi kohalikule Tori teemistrile Paul Varesele. Paul Vares oli enne sõdas selles kirikus käinud leeris ja ta ei tahtnud seda käsku täita ja laveeris sellest kõrvale. 1961. aasta augustis tuli kellelegi mõte, et kirikumüüride vahele rajada Alma Vöö lasketiir. Tänu sellele jäi kirikumüürid püsti ja see lasketiir kestis seal kuskil 9 aastat. 1989. aastal 2. oktoobril suigu metsamehed lõikasid need kirikumüüride vahele kasvanud puud maha ja algas see sama kiriku taastamine. See kiriku taastamise idee oli alguses peale, et me taastame selle kiriku teise maailmasõja ohvrite mälestuseks. Ja aeg läks edasi, et mis uus mõte, et prantslastel on sõjameeste kirik olemas, miks ei võiks ka Eestis olla üks sõjameeste kirik. Ja siis juhtus selline asi. Kirikuhoone pühitseti Eesti sõjameeste mälestuskirikuks. Praost oli Andres Põder ja kogudus nimetati eelka Tori Püha Jüri koguduseks. Ja sealt läks asi edasi. Täna 20 aastat tagasi pandi Eesti esimesele ratsamonumentile nurgakivi. Nurgakivi asetas kapten Harald Nugiseks. Sama aasta 20. augustil avasime selle ratsamonumenti, mis on pühendatud vabaduse ja võidu ja taasiseseisvumise auks. Ja selle ratsamonumenti avasid kapten Harald Nugiseks, Ken Martti Vaher, Urmas Paet ja Urmas Reinsalu. Kõne pidas veel tollane Tallinna linnapea Edgar Savisaar. Ja nii me oleme seal kiriku juures toimetanud vastavalt võimalustele. Ja seal kirikus toimuvad igal aastal üleriigilised ettevõtmised meie kangelaste auks ja mälestuseks.
Püha Jüri, kelle nime siis kirik kannab, on rüütellikkuse sümbol ning ustavate ja väärikate sõjameeste kaitsja. Kas te oskaksite rääkida natuke lähemalt, et kellega on tegu, kes oli Püha Jüri?
Ma pean ütlema, et kirik ei ole Püha Jüri kirik. Kirikuhoone on Eesti sõjameeste mälestuskirik, kus tegutseb Eesti evangeelse luterliku kiriku Püha Jüri kogudus. Aga kui me räägime Pühast Jürist, siis Püha Jüri märtrisurm on 303 peale Kristust ja 1040 aastat hiljem oli Eestis Jüri ülestõus. Ja sellest Jüri ülestõusust minu arvates on üks kõige parem käsitlus. Uku Maasingul on antud välja raamat Vaskuks ja Vikaaria lohud. Et kui on võimalus, siis kes on ajaluhuviline, on mõistlik see raamat läbi lugeda. Sealt saab palju teada. Püha Jüri on hea ja kurja sümbol. Lohe kehastab kurja ja Püha Jüri rüütelikku õilsust. Ja Püha Jüri on üle maailma väga tuntud. Ta on ka Inglismaa kaitsepühak ja paljude muude. Ta on sõjameeste kaitsepühak ja skautide kaitsepühak. Ja selles mõttes, et tal on palju rolle. Ta on üks sümbol.
Suur aitäh, Jüri Kask, andmas seda lühikest ülevaadet ajaloost ja Pühast Jürist ning palju õnnistusi teie kogudusele ning Eesti sõjameeste mälestuskirikule.
Nädala kaja.
Nädal tagasi kajastasid mitmed meediakanalid uudist, et vanglast vabanes eluaegset karistust kandnud ja 38 aastat vangistuses viibinud Oleg Pjatnitski. Temast on saanud nüüd kristlane ja praegu elab ta Lootuse külas, osaledes sealses rehabilitatsiooniprogrammis. Ajalehe Postimees ajakirjanik Margus Martin kirjutas tema vabanemisest ülevaatliku loo ning järgmises intervjuus annab ka Pereraadio kuulajatele selle huvitava teema kajastamisest lühiülevaate. Temaga vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kotiisen.
Nii on, kallid raadiokuulajad, et oleme avanud ajalehe, aga täna mitte lihtsalt ajalehe, vaid oleme avanud terve ajakirjaniku. Tere hommikut, Margus Martin, stuudios.
Tere hommikust.
Väga tore, aga täna me sirvime Postimehe ajakirja selle ajalehte, sellepärast, et Margus, sina oled Postimehe ja palun jätka lauset.
Siis Eesti uudiste toimetuse ajakirjanik. Või Viruma korrespondent võib ka öelda.
Et tood ja toodad uudised maailma erinevates servadestest, ega siin Eesti maa ongi see meie maailm. Aga täna tegelikult kutsusin siin stuudiosse sellepärast, et keeran ajalehte tagasi mõned päevad ja see oli väga põnev uudis, mille sa eetrisse tõid ja tegelikult tegid sellest suurema loo ka. Pealkiri on Vabanes eluaegset karistust kandnud vang. Ja siis jutumärgid algavad, esmalt palvetame poistega ja jutumärgid lõppevad. Tahame natukese rääkida sellest toredast loost, mis oli laupäevases Postimehes ja võibolla üldse ka mõne sõna, mis täna üldse see ajakirjaniku elu tähendab. Aga Margus, kuidas või miks sa sellise loo juurde jõudsid?
Tegelikult oli see äärmiselt lihtne, et lihtsalt mul vahetu juht andis teada, et on vaja selline lugu ära teha ja et kuna info jõudis ja keegi teistest ajakirjanikest, noh, eks seal on tihti peal on ka selline väikene teemajaotus, et kes mis valdkonnas nagu ennast nagu paremini teostab, et siis sellega tegelevad, aga mingil põhjusel siis ei saanud, ütleme nüüd, krimi ajakirjanik siis kohale minna ja see aula on kes mulle, et see oli väga, väga, väga põnev.
No võibolla see ei olegi enam krimi ajakirjaniku teema ka nii väga, sellepärast, et kriminaalne minevik, ma aga veerin kokku selle härrasme nime, et Oleg Pjatnitski, on see nii,
ja.
Et tema kriminaalne minevik on täiesti jäänud selja taha ja selles mõttes on see põnev lugu, ma arvan, Pereraadio kuulajatele, kes suur osa on kristliku taustaga, ehk et sellise paadunud kriminaalidee kohtus Jumalaga, ta ütles, et siis ta sai täiesti uue elu mõtte, aga ma arvan, et see on ka Eesti loos ju täitsa omalaadne lugu, sest et sina tead, uurisid sa, kui mitu eluaegset vangla karistus kandnud inimest on saanud presidendi Tarmo?
Austalt üldes ma ei olegi seda niimoodi põhjalikult uurinud. Ma pigem vaatasin enne seda siis kõnealuslugu, uurisin Tartu vanglas, et kui palju on näiteks eluaegset vange. Et see mind küll nagu huvitas, et kui kuna tema oli ilmselt esimene eluaegne vang, kes enne tähtaegselt vabanes, siis tekis kohe uudisima, et kui palju nende betoonmüüride vahel seal veel sama karmi karistust kandvaid inimesi viibib.
Ja mis see number tuli?
Ja nüüd on neid seal 16 järgi.
Ennem oli 17, enne kui Oleg välja sai. Kas Oleg oli ainus, kellega sa said suhelda või said sa natukese ka teiste, kes sinna sisse pidid jääma, nendega kuidagi vestelda või mitte?
Ei, need, kes sees, need on sees, nendega ei suhelda ja ei olnud ka see, nagu see üles on, mida ma sinna nagu tegema läksin seda lugu, aga küll oli põnev oli vestelda tegelikult selle loo tegemise käigus Lootuse küla inimestega, et Raiman Kukk ja Märt Vähi.
Täpselt nii, head raadiokuulajad, kes te võibolla vahepeal nüüd järsku astusite autosse ja raadio oleks käima just, et millest jutt on, et mul on hea meel, et on siin Postimehe ajakirjaniku Margus Martiniga ja me vaatame tagasi korraks laupäevasesse Postimehesse, kus on väga tähendusrikas lugu mehest, kes on saanud eluaegse karistuse, tegelikult lausa ju surmanuhtluse, aga siis kui seadusandus muutus, siis see pöörati ümber eluaegseks ja nüüd möödunud reedel saida vabaks. Ja.
Möödunud reedel,
kes tahab, vaadake laupäevasest Postimehest, kas siis online või paperkandjal. Ja vist oli ka reedesest reporteris väike klik selle kohta.
Jaa, oli jah, õhtustes uudiste saates oli samamoodi.
Kui sa kirjutasid seda väga mõnuselt, Margus, ja mitmed mu sõbrad tegelikult on öelnud, kirikuringkonna sõbrad, et seda oli hea lugeda, sest ei ole just palju neid ajakirjanike, kes ütleme Eesti maastikul ka usuteemat oskavad selliselt kirjutada, et see on sünnis lugeda nii mitte kirikuinimestele, aga ka kirikuinimesed ei tunne, et nende kallale on hangud ja vikatitega tulnud. tulnud, et kui sa ise vaatad üldse selliseid usuteemasid, on see nagu selline tavapärane asi, mides sa pead kirjutama, tihti kirjutama, kuidas kommenteerid seda teemat?
Ma ütlen pigem niimoodi, et ei, ta ei ole tavapärane, et, aga tänu sellistele headele sõpradele, nagu sina oled näiteks, mis seal salata, on kuidagi juhtunud niimoodi, et ma olen sellele rajale nagu jõudnud ja tegelikult on ju siin põnevat ainest, on ju väga palju, aga eks ta ongi, et need asjad tuleb üles leida ja siis niimoodi toredalt kirja panna.
Ma olen hästi nõus sinuga, sest see on ju pigem, ütleme, positiivses mõttes selline tavalise eestlase jaoks suhteliselt varjatud maa. Ja noh, varjatud asju suur osa meist kardab ja siis on mõned uudishimulikud, eks ju, kes suudavad sellest varjatust selle pärli üles leida.
See tegelikult on huvitav, vaata, ka selle antud Oleg Petnitski loo puhul ju ma konsulteerisin ju ka sinuga. Et mis puudutab natukene siis... kuna meie vestus käis temaga vene keeles ja ma olen loomulikult koolis on olnud ka omal ajal usuõpetuse tunnid või selline, ikka selline sissejuhatus põgus sellesse teemasse, aga tõlkes võib nii mõndagi kaduma minna, et selles suhtes on alati hea, kui sul on keegi inimene, kes sa saad küsida.
Oma mees avannas.
Just.
Aga kui nüüd korraks veel selle Olegi teema juurde tagasi tulla, siis... sa panid mõnusalt selle kirja. Mis sind ise üllatas ja kas oli midagi, mis näiteks selle loo juures ka natuke see kananahka ihule ajas, et ei tea huvitav, kas see on ikka tõene, mida ta räägib, sest vahest ütleme ka, nüüd mitte üldse Olegile vihjates, aga aegalt ikka öeldakse, et eks need vangid vanglas on nad kõik usklikud, aga siis kui välja saavad, siis on nii nagu Vilde loos, et muidu lubasin kroonlühtrik kirikule, aga siis ütlen kurat, jalad põhjas ja toon küünla hoopis, et kas oli midagi sellist ka, mis sulle tundus, et oi, ei tea, see on nagu veider.
Ma pisut üllatusin tegelikult, kui selline aval ja suhtlemisallista oli, et ma ei teanud ju mitte midagi oodata. Mm-hmm. Et vaadates seda, kui tuli Lootuseküla masin tal vangla parklasse nii-öelda siis ja vanglasse järele, seal tulid sellise turske kehaehitusega mehed välja, et noh, ikka igasuguseid mõtteid tekib, eks ole. Aga sellise avalolekuga ja ma ütleks mõnuse jutuga isegi natukene sellist huumorit pani oma jutu sisse, et noh, tuues kas või võrdlust, et kui küsisin, et mis tunne tal on ja ta võrdles seda, et ta tunneb ennast just kui Atlandi ookeani avarustel kruisilaevalt vette visatuna, et see täpselt selline tunne ongi. Mina tahaks väga teada, mis toimus sellel hetkel ja mis toimub praegu näiteks tema peas ja südames.
No just, et me ei kujuta ju ette. Kas ma mäletan õigesti, Margus, et Oleg sai oma esimese karistuse 1983?
83 vargust eest.
Ja siis see asi hakkas seal nagu oma elu elama vanglas.
Just.
Ja täna on 2021 ja mees saab nüüd välja.
Ja.
Et mulle endale väga inspireeris, kui ma vaatasin ka reporteris tema sellist lühikest intervjuud ja seal noh küsitigi, mulle tundus umbes see mõte, et kuidas see siis nii, et lähed varguse eest kinni ja siis notid kedagi maha ja ühesõnaga üldse istud igate pidi teiste elus ja seljas ja siis ta ütles mingi sellise mõte, et see on see, kui sa asetad ennast teistest inimestest kõrgemale, kas või ühe astme võrra, mitte palju, aga sammukese, siis sa juba mõistad, et võid teha kõike. Et mulle tegelikult nagu väga meeldis kuulda, et ta ei olnud nagu lihtsalt sellised, et sain välja ja nüüd enam aju ei pea töötama, sest et Lootusküla poisid toovad süüa, tõmbavad teki peale, vaid ta oli nagu palju enda jaoks läbi mõelnud, mulle tundus.
Jaa, mulle ei täpselt samasugune mulje, et tegelikult temast nagu kumas sellist sügavat rahu.
Aga kui me nüüd Olegi loost, tuleme üldse natuke see laiema loo juurde, Margus, et täna on ju no, terve hulk inimesi ikkagi... väga kergekääliselt kritiseerib ka ajakirjanike. Ja noh, mulle tundubki, et hästi kerge on öelda sellele seltskonnale mingeid kommentaare, kelle seas mul ei ole sõpru või sugulasi umbes tiiad. Nii nagu paljudel inimestel on kirikuseltskonna kohta hea kive loopida, nii ka ajakirjanike kohta, et igavesed kaarnad ja olete sellise koha ja tulete nokkima ja kui eriti nagu maeda näiteks seda Olegi lugugi, et noh, seda on võimalik ka ju kirjutada, noh, mõnes mõttes väga inetult, et sa võtad sellise unikaalse loo, katkud selle lahti ja siis tood kõik intriigid lauale, kõik, mis seal roppused, mis seal vanglas juhtusid. Sina otsustasid teha teistpidi, et kas sul on endal nii-öelda mingid maamärgid või mingid sellised väärtuspunktid läbi, mille sina tavaliselt lugusid inimestes kirjutad?
Ei, tegelikult on see ju lihtne, sa oled ju ajakirjanik, on ju vahendaja, sa vahendad neid asju, ma ei oska öelda, kas mul on mingid maamärgid, aga küllap on see lihtsalt igal ajakirjanikul oma stiil.
No ütleme siis seda, et kui ma tulen oma mootorattaga kusagilt sõbra juurest maalt, siis on võimalik kirjutada sellest ilusast pärlmutter sinisest värvist, mis mudalt peale pesemist võiks välja tulla, või on võimalik kirjutada ainult sellest mudast ja öelda, et mootorratast ei olnud jäänud alles enam midagi. Hoolimatu juht oli ja. Katnud selle räpase Eesti pinnasega.
Või kuidas ta oma mootorratta mootorist tuleva suitsuga reostab loodust.
No näed, mul hakkavad juba head õlilõhnad linna tulema. Aga et, ütleme siis nii, et sa oled pigem võtnud selle suuna, et sa... teed seda esimest perspektiiv, et isegi muda all on ilus pärlmutter värv olemas. Oled sa selle eest kunagi nagu võtta ka saanud, et sa kirjutad kuule liiga pehmelt ja sa oled nagu liiga hea südamlik?
On tulnud ette küll.
Ja kirikukeel...
Aga varasemalt.
kirikukeeles tahaks siis küsida, et kas sa siis pärast seda meelt ei ole parandanud, ehk et oot hakkan ikkagi kirjutama selliselt nagu kurjalt ja natukse nagu vihaselt.
Ei ole tegelikult. Küll on, aga ütleme, on olnud ka selliseid situatsioone, et... Kui sa tunned, et teema, mis sulle antakse, ajakirjanikul on võimalus ka mitte kirjutada nendest asjadest, öelda ei viisakalt. Et tegelikult see võimalus on ka olemas. Ei ole nii, et ma pean hambad ristis nüüd. Et ma lasen läbi hammaste ja ma teen selle asja ära. Ei, nii ei ole.
Ma arvan, et see on tegelikult ju igas valdkonnas hästi selline lihtne, aga oluline mõte, et noh, meil aegalt tundub, et ega meid on sinna relssidele pandud ja me võime mõelda, kes keerame paremale või vasakule, aga rongil nagu valikut ei ole, et turut ja paned edasi, aga tegelikult meil kõigil on ikkagi võimalus öelda ka ei. Aga üks asi veel, Margus, mida tihti nagu ajakirjanike kohta kergekäeliselt öeldakse, on see, et pole ju mitte. Midagi kirjutada imevad sealt pastakast need lugusid välja, millel eluga üldse mingit pistmist ei ole. Aga kui sa täna vaatad Eesti elu ja ütleme ka noh, neid valdkondi, mida sina pead kajastama, kas on kerge leida sügava tähendusega lugusi või tõesti on sul need pastakad tühjaks imetud, kodus on nagu trofeed seinale, et midagi pole kirjutada, aga 467. Pastakasse ei ole tühjaks imetud.
Ei, tegelikult need lugusid on ju meie ümber siin iga päev, et see ongi täpselt nii, et kui sa käid lahtiste silmade ringi, siis sa ju näed ja suhelda tuleb inimest. See on nagu põhitõget.
Ja võt, see viimane on hästi huvitav mõte, et tuleb suhelda. Aga aasta aega tegelikult juba rohkem oleme ju elanud sellises veidras reaalsuses, et igas valdkonnas on see pandeemia aeg avanud natukese mingid uusi variante, aga pigem enamuste arvates ikkagi nagu sulenud rohkem variante. Kuidas sina ajakirjanikuna tagasi vaatad? Ma tean, et su tööülesande küll vahepeal ka muutusid, aga ikkagi on see rohkem avanud, rohkem sulenud. Mida see on annud, mida see on võtnud?
Eks ta tegelikult, jah, ütleme nii, et on tegemist nagu rohkem, ütleme, ega see kodukontor, noh, mõne inimese jaoks ta soovib, mõne jaoks mitte, eks oskad ju see samamoodi hinnata, eks ole, et kui lihtne või kui keeruline on kodukontorist asju juhtida. No siin näeb pigem ikka rohkem seal Karmeli ehitusplatsil, et vähemalt sotsiaalmeedias nähtavate klippide vahendusel.
Ja vaata, ma olen väga ennatlikult endale aia seal ümber teinud, eks, et see on ehituskrunt, et olen üksi ja keegi liige. Ja,
aga sa teed ka ju oma moodi ajakirjandust, et värsked uudised on ju kogu aeg on kenasti nähtava.
No tänan, Margus, sinu kommentaarid on alati väga julgustavad.
Mul pole sul isegi kirjutada või helistada, ma teen Facebooki lahti ja vaatan, aha, näed... Nii kaugel on jõutud.
No ütleme, sinu puhul on veel see ka, et sa ei pea Facebooki lahti tegema, et vist sealt õige nurga tagant, et sa teed oma akna lahti ja sa näed oma kodu aknas sinna.
Täpselt nii. Mul on ideaalne vaade, mul on hea ülevaade teie seisest.
Aga kas ma saan siis õigesti aru või sa ütle julgelt, kui ma sulle sõnu suhu panen, et sinu jaoks ei ole nüüd nii, et praegult peab kuidagi ära vegeteerima, aga kui lõpuks see pandeemia mööda saab, siis saab taas elama hakata, et
Ei, ma ei arva tegelikult niimoodi, et eks see tuleb kohaleda kõikide oludega, et ja lõpud lõpuks, nagu siin ka öeldud on, et ega siis see viirus, kuri viirus ei ilmselt ei kao kuskile, et me peame õppima need asjadega elama, nagu me oleme õppinud paljude muude asjadega elama, et ajas need hetked, need situatsioonid ja olukorrad ja asjad ju muutuvad, et kohaneme ja küll me saame hakkama.
väga tore. Hea on sellist, tänasel päeval muidugi on, ma ei tea, kas on poliitiliselt korrektne öelda, et hea on sellised positiivseid mõtteid kuulda, et see positiivsusest on saanud peaaegu sõimusena. Aitäh, et sa oled natuke see avanud nagu sellist telgitagust ja head raadiokuulajad, võibolla see aitab meil ka mõista ja mitte nii kergekäeliselt sildistada, et kõik poliitikud on piip ja ajakirjanikud on piip, et tegelikult on need valdkonnad palju avaramad ja ka palju nagu mitmekülgsemad, kui me kergekäeliselt tahaksime arvata. Aga meie intervju lõpuks, Margus, tuleme tagasi jälle selle laupäevase Postimehe loo juurde ja ma nüüd küll ei hoiatanud siin selle küsimusega, aga üks või kaks asja, mida sa Olegiga siis endise eluaegse karistuskandva mehega kohtudes tähele panid, aga mis sa ei jõudnud siia artiklisse vormida, sest et kas siis kõik ei saa ju ära kirjutada? Kas on ka midagi, mis jäi lihtsalt ruumi puuduse tõttu kirjutamata, tegelikult oli ka väga lahe?
Tegelikult ma oleks tahtnud temalt veel rohkem küsida. Meie vestlus oli üsna põgus, tegelikult ma arvan, et isegi alla kümme platsi peal seisime ja rääkisime. Aga mis oli tema puhul sümpaatne, oligi tegelikult see, et kui avalda oli ja kui suhtlemisaldis, et oli valmis nagu nendest teemadest nagu väga koheselt rääkima, et see mind üllatus. Ma olin valmis selleks, et ma kohtan sellist kinnisemat hoiakut ja võibolla sellist tõrjuvat, aga ei, et see oli minu jaoks nagu üllatav, pigem. Ma vastaksin sulle niimoodi põiklevalt taas.
Ma isegi ei saanud sellest põiklemisest aru, vaid võibolla see oligi tegelikult, minu jaoks oli see täitsa tore, et, no, et ei ole veel üks fakt või ai, võt, see oli veel riugas. Aga tõsi tegelikult, kui me mõtleme ka ju nendele headele kontaktidele, mida looja meie ellu kingib, siis loomulikult on tore teada, kui keegi on olnud maailma meister või keegi on olnud kõige parem või kõige vingem või kõige kauem vangis istunud. Aga ma arvan ka, et see tunne, mis meesse jääb, on pigem see, kas meid võeti vastu, kas õhkond oli aval või me pidime selle inimesega vabaduses tegelikult suhtlema ikkagi läbi trellide.
Ja mille ta rõhutas oli see, et ei ole vaja keskenduda sellega, mis oli, vaid tuleb ikkagi vaadata selles suunas, mis tuleb.
Väga vahva. Margus Vekki siis, mis siis tuleb, et kui nüüd keegi kuulas sind ja mõtles, et vahau, positiivne ajakirjanik, huvitav, võiks mõnda tema lugu nüüd lugeda, kas on midagi, mida sa saad juba reeta, et no, milline on Marguse järgmine lugu, põnev, intrigeeriv, parimas mõttes, postimest avades leian no, selle, et...
Paar sellist rasket lugu on tulemas, millega on vaja esmalt vaja.
Aga tõesti suur tänu sulle, Margus Martin, täna hommikul stuudiosse tulemast ja soovime sulle hääd loomingulisust ja jumala õnnistus sulle perele.
Aitäh!
Nädala kaja.
Püha Johannese kool on erakool, mis on aastatega nii elujõuliseks paisunud, et vajab hädasti oma hoonet. Väga suur eeltöö uue koolimaja ehitamiseks on juba tehtud, ning tarvis oleks veel mõningast toetust, et juba mõne aja pärast saaksid lapsed lahedamates tingimustes oma kooliteed jätkata. Püha Johannese kooli üks asutajatest ja direktor Liivika Simmul kõneleb asjast lähemalt. Teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Püha Johannese koolil on käsil suur projekt. Koolile hakatakse ehitama oma enda hoonet. Siiani on tegutsetud üüripindadel ja sellest ettevõtmisest ning võimalusest seda toetada räägib meile nüüd koolidirektor Liivika Simmult. Te olete siiani kasutanud rendipindu, et kooli töö saaks toimuda. Mida tähendab Püha Johannese koolile oma enda hoone saamine?
Oi, no see tähendab nagu lõppsadamasse jõudmist pärast selliseid, noh, tormilisi ikkagi, noh, mitte eksirännakuid, aga me oleme praegu kolmandal üüripinnal, me alustasime Vene tänaval, siis olime Viru tänaval ja pind on kogu aeg kasvanud koos õpilaste arvuga. Alguses meil oli 30 last, nüüd on 350 last ja see uus maja, mis saab olema Kivimäel, on mõeldud üle 600 lapsele, ehk siis esimesest klassist kuni gümnaasiumi lõpuni. Praegu meil kõige vanemad lapsed on 8. Klassis ja me juba valmistame ette siis oma gümnaasiumi astmeloomist. Ja meil kõik see, ütleme, 9 kooli tegutsemisaastat on käinud otsingud nii ruumide, maala kui ka siis rahaotsingud. Ja nüüd me oleme tõesti nii kaugel, et sellise väikese ime läbi leidsime imelise koha. Ta asub just meie jaoks soovitud piirkonnas Nõmmel seetõttu, et kooli asutajad on kõik Nõmme õigeusu kiriku liikmed. Ja mingis mõttes on just see kirik ja kogudus selle kooli häll. Ja soovisime, et oleks selline ka füüsiline lähedus lisaks sellisele vaimulikule. Aga nüüd kooli juures saab ka olema enda pühakoda, mis on siis orgaaniline osa kooli hoonest ja väljendab meie arusaama inimeseks olemisest ja tema arengut toetavast keskkonnast. See maja läheb maksma 5,6 miljonit ja me 5 miljonit saame pangast. On juba seal laenukomitee vastav positiivne otsus olemas ja nüüd meil on enne ehituslepingu allkirjastamist vaja kokku koguda 600 000, millest midagi juba on ja ka ütleme 1 000 000 eurot me oleme juba sinna investeerinud siis sellesse maalasse, mis on väga ilus selline täitsa mets. Keset linna väga vaikne, väga puhas, värske männi lõhnaga, väga-väga ilus koht ja saab olema avatud ka siis ümbruskonna inimestele nii seal mänguväljak kui kirik, kui kool, seal asub kohvik, võimla, kõik, et ta mõeldud ka sellise kogukonna keskusena, õigupoolest kogukonna liikmeteks kutsume ka neid, kes ei ole seotud kuidagi õpilase kaudu või koolis töötamise kaudu. Meil on oma huvikool, oma muusikakool, oma lasteaed eelkool, et selles mõttes on koolipere juba päris suur.
Mainisite juba mitut asja, mis kooli juurde tulevad, aga kas on veel midagi, mõni võimalus, mida rendipindadel ei ole olnud, aga nüüd oma hoones saab olema? Võimaldab see mingisuguseid uusi asju?
Jaa, näiteks sellised ainekabinetid, laboratoorium, STEM-klass, ikkagi spetsiaalne keraamikaklass, praegu meil on nad kõik ju olnud kohandatud. Ka sellised väikesed külaliste toad, et meil on häid sõpru, praegu muidugi pandeemia tingimustes on meil külaskäimine olnud võimatu, aga igal aastal toimub meil rahvusvaheline hariduskonverents ja siis on meil külaskäinud üle maailma sellised helged teenäitajad, kes on meid külastanud, tunde vaadelnud, õpetajaid nõustanud, ka väljaspool leita konverentsi aegu, kui meil on õpetajate koolituspäevad või lihtsalt argipäevad. Aga kõige erilisem muidugi ikkagi on see niisugune sakraalne osa hoonest. Et kui me vaatame ajalukku tagasi, siis tegelikult haridusasutused on just ju kirikute kui vaimuvalguse templite ümber tekkinud. Aga moodsamad koolirajatised, seda olekski raske ette kujutada, kui sinna ehitatakse see koos pühakojaga, sest ajad on muutunud. Aga meie jaoks on see muidugi kõige suurem rõõm ja õigupoolest ka põhjus, miks ehitada uus koolimaja, sest tühjaks jäänuid on neil Tallinnas veelgi. Aga see tegelikult kõige selgemalt kajastab meie arusaama sellest, kes inimene on ja mida ta vajab.
See kõlab nii hästi, et tahaks oma lapsed kohe Püha Johannese kooli saada.
Aga... kõik on tere tulnud, jah.
Millal, kui kõik läheb plaanipäraselt, on lastel võimalik hakata õppima selles uues hoones?
Ehitusleping, mis on, peaks minema kohe allkirjastamisele, seal on kirjas, et 12 kuud pärast ehitusloa kättesaamist, aga ehitusluba on meil juba käes. Et meil on olnud hästi selline konstruktiivne koostöö linnavõimudega just tänu meie hästi paindlikele arhitektidele, kes on hästi täpselt kõiki neid nõudeid ja ootusi nii võibolla meie poolt kui ka siis ametnike poolt järginud, et meil on kõvasti nendega vedanud. Aga ise me muidugi arvame, et võibolla 22 sügis esialgu mõtlesime, kuidas kolida õppeaasta sees, aga nüüd näid nii, et me ikkagi lõpetame ka järgmise õppeaasta veel praegusel pinnal, mis on meile juba väga-väga kitsas. Ja just suvel plaanime kohandada meie spordisaali 8 uueks klassiruumiks uutele esimestele klassidele ja saame sporti teha siis 5 minuti kaugusel asuvas Siili spordiklubis. Aga noh, rohkem edasi me peaksime ja see maja läheb ka hoopis teiseks otstarbeks, on omanikelt plaanitud, nii et meil tõesti ei ole kuhugi mujale minna, kui siis sinna oma maie, mis selles mõttes on küllaltki lihtne ja skeetlik, ühest üles siis selline nagu täitsa miinimum, aga just see pühakoja osa siis annab noh, selle niisuguse, et see on maksimum, mida me arvame, et saab võimaldada inimesele kasvamiseks ja arenemiseks.
Kuidas on võimalik kooli ehitust toetada?
Meie kooli kodulehel on kohe selline väike nupp anneta ja seal on siis see seotud pangalinkidega ja tõesti mõne näpuliigutusega ja oleme hästi tänulikud, meil on püsiannetajaid 10-20 euro kaupa kogunenud tegelikult nii palju, et me selliste väikeste summadega kogume aastas umbes 50 000, mis tegelikult on väga suur asi ja näiteks ka pandeemia tingimustes neile laekuvate annetuste nii annetajate arv kui siis kogusumma on kasvanud, ei ole kahanenud. Ja kui kellelgi on võimalik või soov kuidagi suuremalt toetada, et siis juba võib võtta ühendust, seal on meiliaadressid ja telefoninumbrid, et oleme tulumaksu soodustusega ühingute nimekirjas, et saab maksu tagasi ja noh, kõik on tehtud hästi, hästi mugavaks selles mõttes toetajale ja on ka väga palju infot nii meie siis sotsiaalmeedia kanalites kui kodulehel. Et hästi-hästi tänulikud oleme sellise abi eest, noh, me ise usume, et ikkagi selline unikaalne kool toetab, nagu me kõik nüüd eriti oleme aru saanud, niivõrd seotud siis palju enamaid inimesi ja olukordi, kui vaid need, kes sellega igapäevaselt kokku puutuvad.
Suur aitäh, Liivika Simmul, rääkimast sellest ning olgu see kooli ehituse ettevõtmine väga õnnistatud ja jõudu teile.
Suur-suur tänu. Aitäh. Kõike head kõigile.
Nädala kaja.
Hooandja veebikeskkonnas kogutakse toetust virtuaalse palveteekonna koostamiseks. Millega täpsemalt tegu, räägib meile järgmises intervjuus asja üks eestvedajatest Eero Kotli, keda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Eestimaa ilmselt kõige kuulsam palverännu tee kulgeb diagonaalis üle Eesti, Pirita kloostrist vana Vastseliina piiskopi linuseni. Nüüd on hooandja keskkonnas asutud koguma toetust selle rännu tee interaktiivseks tutvustamiseks ja saan öelda tere hommikust Eero Kotlile ühingust palverännu tee. Õigupoolest, kuidas saab rännu tee muuta digitaalseks ja interaktiivseks?
Tegelikkuses on see tingitud ehk sellest, et tehnika areneb ja kui palverännu tee, mis ei ole sugugi mitte selline tavapärane, et kulgetakse endaga ja jumalaga kontakti otsimiseks, vaid siin on nagu lisa ilu ja võimalus selles, et me oleme palverännu teele ja me otsime sealt pigem sellist Eesti kultuuri ja ajalugu ja tahaksime sellega näidata ühtlasi ka seda, et kuidas Eesti rahvast on saanud selline tugev ja haritud tark rahvas. Ja nüüd siis, kui me virtuaalne väljund palverännu teele on olnud koduleht, kus on nagu pärlid lükitud need paigad, kust me oleme üles korjanud võibolla või ununema kippunud teadmisi tegemistest meist varasemast ajast. Ja see on ühtlasi seotud ka sellise kaardiga, kus saab maaametis tehtud kaardiga, kust on saanud siis ennast paigutada loodusesse. Siis nüüd me tahaksime arendada nüüd nagu veel edasi selliseks, et kui praegu on, tuleb nagu seda toetuspalverännu kodulehelt otsida ise ja ennast paigutada, siis nüüd need tehnika võimaldab juba seda, et need, kellel see on võibolla keerukam või kes on juba harjunud uuemate lahendustega, et siis ta juhatab ka ise, kui see soov on ja mängib ka ette ja näitab pilti, et see on see, nagu jõuaks nendeni, kellel võibolla see arvutist vaatamine ja ise otsimine ei olegi nii, kas meelepärane või jõukohane. See on asja mõte, et kogutud teave jõuaks rohkemateni.
Praegu on plaan lisada kaardile audiokiht, videokiht, vaimne kiht ja distantsikiht. Võibolla selgitate mõne sõnaga igat kihti.
Jah, audiokihi mõte on siis selline, et lihtsalt kogemuslikult, et kui on väikestes gruppides liigutud, siis on hinnatud seda, et seda kogutud teavet loeb keegi, kellel on hea lugemis ja ilmekusoskus, ehk loeb seda ette. Ja oleme mõelnud, et need, kellel kas ei ole seda käepärast või eelistavad, et siis Karmen Tabor, meie üks kloostrisõpradest, on öelnud, et tema hea meelega loeks neid lõigu artikleid ette. Ja teine on see, et selle palverännutee rajamisel on kogunenud ka selliseid toredaid lindistusi inimestelt, kes oma kandi lugusid ja ajalugu ja kultuurilugu on rääkinud, et ka need tahaks teha siis saadavaks, netist maha tõmmatavaks. Videokiht on Jaan Kolbergi, kes on ka meiega kaasas olnud juba pikalt. Tema professionaalsena üles võetud ja monteeritud juppe oleks võimalik sealt rännuteega seotult leida. Vaimne kiht on siis taoline, et me praegu esimese asjana seostame psalmid paikadega, et praegu oleme kuskil niimoodi pealt 100 artikli kirjutanud sinna ja kuna psalme on 150, siis need tunduvad toredasti klappivad oma vahel need arvud. Ja kui Jumal juhatab, siis võibolla ka vaatame, mida me pühakirjast sinna oskame iga koha peale, et kuna see kõik on ikkagi tohutu pikk töö ja tõenäoliselt see kunagi valmis ei saa ka, vaid pidevalt lihvimine, et siis selle vaimse kihiga kindlasti saab hulga tööd veel olema. Ja viimane on siis võibolla see, mis on distantsikiht, kus on võimalik nagu ennast näiteks oma läbitud lõike maha märkida ja selliselt nii ehk naa, see on üsna ebatõenäoline, kuigi meil on selliseid inimesi, et minnakse päris algusest piritelt Vasseliina välja ühe jutiga, siis pigem on tõenäoline, et asju võetakse ette jupikaupa ja siis on hea, kui saad endale peale seda märkida, kus sa juba käinud oled ja mille järgmisel ette võtad ja planeerid. Ja mõnes mõttes see on ka see kiht, kus siis need, kellel võibolla orienteerumine nii lihtne ei ole, et soovikorral on siis nii, et kui lähed mööda rada ja nutitelefon on käes, et siis ta võiks ka märku anda, et nüüd sa oled rajalt kõrvale kaldunud, et tule jälle tagasi ja või keera siit paremale või vasakule.
Praegu on eesmärk hooandjas koguda 5000 eurot, et te saaksite selle tööga algus teha. Te olete väga vahvalt välja mõelnud nii-öelda toetusastmete boonuspaketi, et võibolla selgitate seda mõne lausega.
Jah, klooster ju Eestis, ma peaks ütlema, et tegelikkuses see on ka laiemalt ju midagi väga erilist, et 500 aastat tagasi suletud klooster on uuesti avatud Pirital, et mina julgeks seda nimetada selliseks imeks, et see juhtunud on. Ja üsna paljud tänutähed ongi seotud Pirita kloostri külastamisega, et oleme aru saanud, et inimestel on huvi selle vastu, et aru saada, kas klooster või milline see klooster ehtis eespoolt võiks välja näha. Ja selle pärast ja loomulikult selline väga tavapärane arusaam kloostrist on ju selline, et seal on pimedad kongid, kus piitsutatakse nunnasid. Tegelikkuses tänapäevane klooster on loomulikult jumala teenimiseks, aga ta on ka küllaltki palju ja maailmas laiemalt majutusasutus. Nii et ma julgeksingi seda öelda, et on võimalust toetada ja on võimalust näha ja tulla ja aru saada, mis moodi klooster täna toimib. Ja Lagle Parek, kes on väga paljuski süüdi selles, et see klooster meil taas olemas on. Tema on öelnud, et ta kõige parema hea meelega teeb seda ringkäiku ja räägib neid lugusi, kuidas klooster siia tagasi sai ja kuidas palverännu teed tehtud on.
Palverännu teed saab toetada hooandjas. Suur tänu teile Eero Kotlisele hommikuse vestluse eest ja palju õnnistust teie tööle.
Suur tänu teile ja kõikide kuulajatele sama, mida teie soovisite.
Nädalakaja.
Nädalakaja viimane kõnelus on Piiblipäevade bändi uuest CD-plaadist, mis avaldati selle nädala reedel. Uuest stuudioalbumist räägib meile bändi juht Carlos Roos ja teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Piiblipäevad ehk PP Festival on Eesti suurim kristlik noortefestival ning lahutamatu osa sellest on festivali bänd, mis on andnud välja juba ühe live-albumi ning nüüd on järgi jõudnud stuudioalbumini. Sellest on rääkimas Carlos Roos. Bändide koosseisud on olnud aastati erinevad. Kuidas on nüüd juhtunud, et olete enam vähem sama koosseisuga juba kaks albumit välja andnud?
No tegelikult on see kõik alguse saanud sellest, kui appikene, kui ma nüüd mäletaks, mis aastast maksin juhtima seda PP-bändi, aga põhimõtteliselt me üks hetk otsustasime, et meil on vaja mingisugust stabiilsust ja püsivust, et areneda ja pakkuda nii-öelda parimat kvaliteeti. Ja siis on meil see koosseis enam vähem nagu püsinud nüüd tegelikult isegi juba äkki 3 või 4 PP-d. Seal nii-öelda aastate mõttes ongi vist juba 3 aastat äkki või 4 aastat. Ja tegelikult pealtnäha võib tunduda, et on samad inimesed, aga tegelikult on meil ka inimesi natukene vahetunud ja muutunud ja on ka uusi noori, keda me nii-öelda kaasame ja treenime. Selle aastal oli meil eriti, või noh, siis tegelikult eelmisel korral oli meil eriti hea võimalus kaasata väga palju noori ülistusjuhte ja muid muusikuid kristlikul maastikul, kui me tegime seda üritust siis ju tegelikult 4 erinevas kohas. Tegelikult kuidagi on läinud nii, et see kooslus, kes meil praegu on selle PP bändi nime all, siis see toimib kuidagi hästi ja meil on väga andekad inimesed seal koos.
Kui nüüd rääkida sellest stuudioalbumist, mis nüüd välja tuli just, siis mis oli selle käima lükkavaks juuks või ajendiks?
Ma arvan, et selle ajendiks tegelikult oli see, et meil meeskonnas on niivõrd andekad laulukirjutajad ja ülistusjuhid ja meil tegelikult vist oli kogunenud hulk muusikat, mis on enda kirjutatud just nii-öelda siis mõttes Eesti siis kristlik maastik ja siis tunduski, et oleks õige aeg panna need ühte kohta kokku ja jagada need inimestega, et see idee on tegelikult ammu olnud, et PP bändina sel aastal näiteks me ei mänginud ühtegi tõlkelugu ja tegelikult see on ka mingisugune eesmärk meil olnud, et me suudaksime ise nii-öelda kirjutada ja toota uut hea kvaliteetset ülistusmuusikat noortele ja kõigile teistele ka.
On see nüüd täielikult eestikeelne oma looming või on seal ka tõlgitud lugusid?
See on täiesti, kõik on ainult Eesti autorid, kõik on sellest samast Peetri bändist tulnud, et seal on pole mitte ühtegi tõlke lugu.
Kui nüüd mõelda selle live-albumi peale, mis paar aastat tagasi salvestati, siis minu teada ka sealsed kõige populaarsemad lood on olnud just need Eesti enda omad. Et
ja,
kas,
sinul
on, ja, kas sinul on tunne, et Eestis on puudus sellisest oma muusikast, kuidagi nälg ülistusmuusika järele, mis on kuidagi Eesti pärane?
Ma arvan, et kindlasti, et eestlastena me oleme nii nagu oma keele rahvas ja tegelikult eesti keel on nii ilus keel ja siin on nii palju ilusaid nüantse, et tegelikult kui me seda ei kasutaks ära ja nii-öelda läheks alati seda lihtsamat teed ja tõlgiks ainult lugusi, et midagi on selles, kui sa kirjutad oma emakeeles nii-öelda loo ja annad edasi võib-olla neid mõtteid, mis sul parasjagu on, mis võib-olla haakuvad paremini ka nende mõtetega, kes on su ümber. Et ma arvan, et on nälg ja ma arvan, et neid andekaid ülistusjuhte ja muusikuid kristlasi, kes tegelikult teevad seda, neid on oma jagu ja lihtsalt ma loodangi, et meil on tegelikult ka võimalus pakkuda platformi kõigile sellistele andekatele, et nad võiksid tulla ja särada ja tegelikult võiksid saada anda oma panuse Eesti ülistusmuusikasse, mida nad tegelikult nagu nii juba teevad, aga et see jõuaks võimalikult paljude, nii hetkel näiteks pühamüristus teeb väga head tööd, nad on väga palju annud välja uusi lugusi ja loodetavasti neil tuleb album varsti, et tegelikult inimestele väga meeldib see, nagu sa ütsid ka, et eelmise live albumi pealt kõige populaarsemad lood on olnud meie enda lood, et tegelikult nii see on, et see andis ka meile hea indikaatori, et jah, et me peame nagu minema selle albumi teega edasi ja kindlasti jääse viimaseks albumiks, et ma usun, et nüüd on olnud hea puhkeperiood ja saab jälle nii-öelda hakata varsti töötama uute asjade kallal, et kindlasti oleme väga põnevil sellest.
Mida te PP bändiga olete mõelnud ja soovinud, et see muusika kuulajatele annaks?
Ma arvan, et see on väga huvitav küsimus, sest igal nii-öelda sellel lool, mis seal albumil on mingi oma lugu veel. Ja need lood on tõesti kirjutatud mitmete erinevate autorite poolt seal kokku. Seal on palju erinevaid lugusi, aga ma arvan, et see põhiline nii-öelda kuidagi eesmärk meil võiski olla see, et lihtsalt inimestel oleks veel üks ressurss, kuhu pöörata, et tegelikult oma pilk ja tähelepanu Jumala poole viia, et tegelikult teha veel lihtsamaks inimestele seda, et nad lihtsalt võiksid olla üks kõik, kus nad on. Kui nad panevad selle albumi mängima, siis nad võivad saada kogeda seda, mida Jumal tahab teha ja nagu albumi nimiga ütleb palju põhjust laulmiseks, et ma arvan, et see on siis nimi lugu ja ma arvan, et see sama mõte annab tegelikult edasi ka seda, mida meie tunneme, et tegelikult meil on nii palju põhjust kiituse laulmiseks Jumalale, et jah, ma arvan, et see on ka kindlasti üks osa sellest.
Aitäh, Carlos, selle intervju eest ja aitäh, et olete võtnud ette nii suured projektid.
Nädala kaja.
Kuulsite kuute intervjuud, mis on valik lõppeva nädala hommikuprogrammist Pereraadios. Sõna said Regina Hansen, Jüri Kask, Margus Martin, Liivika Simmul, Eero Kotli ja Carlos Roos. Aitäh ka Pereraadio hommikutoimetajatele Rauno Veri, Anna-Katariina Vaino ja Gunnar Kutiisen nende kõneluste eest. Saate pani kokku Margit Prantsus ja lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus kõne all olnud Piiblipäevade bändi uuelt CD-plaadilt nimilugu, mis kannab pealkirja Palju põhjust laulmiseks.
Nädala kaja. Intervjuud.
Pimedus väriseb sun nime ees, varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise. Ruumi ei anna ma kartustel, sest mu Jumal toob mulle selguse. Jeesus on see tänu, kellele on mul lootus tantsida Vastu.
sul on laulud.